Cun sorbiño de champaña, velada de teatro este domingo en Sillobre, a cargo da Escola de Teatro Juan López Allegue, que promete diversión ao público asistente. Mari Carmen Martínez, responsable do guión e dirección da obra. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moita champaña nunha noite de fin de ano e algunha cousa máis. Contenos ata onde poida.
Eso.
De que vai o espectáculo?
Bueno, normalmente nós o que facemos é sempre comedias de enredo, non? Donde sempre hai confusións, que é o que che leva despois ao final a que ti te divirtas. E bueno, pois isto é unha vivenda que en principio está en venda e non debería estar ocupada, pero está ocupada. E como non debería de estalo, pois aí xúntanse unha serie de persoaxes moi variopintos todos eles, que ao final, bueno, pois é o que dá lugar a todo o enredo, e todo regado con moito champán, con sidra, con café, que tanta enchente de tanto variado, pois ten as súas consecuencias, sí.
Contenos, fálenos do elenco de actores.
Bueno, pois este ano foi todo moi convulso. Nós temos un grupo de xente que é fixa sempre, pero é que este ano tuvemos unha serie de problemas que tivemos que houve hasta unha rapaza cambiou tres veces de guión, o sea, de papel dentro da obra. Pero bueno, normalmente, pois mira, da xente que temos aquí, pois mira, a primeira, Cristina, que foi a que cambiou tres veces de papel, Cristina leva con nós xa uns 5 anos, ou mellor, Adrián leva con nós desde o inicio do grupo de teatro, Bruno tamén, Alejandro tamén, Mariluz, bueno, reclutámosla este ano, un pouquiño para que nos fixera o favor, porque estábamos todos terrible. Bueno, nos agora imos facerlle un pouquiño, como se suele decir, as beiras, a ver se nos queda con nós. Francisco Javier Martínez tamén é a primeira vez que actúa. Entón, bueno, ben, nos falta que teño que nomeala, porque ademais é sempre a miña man dereita, Beatriz Gabeiras, que realmente sería o que faría o papel de Vicenta, que digamos o eixo da obra, non? Pero bueno, por circunstancias familiares, basicamente de saúde e tal, bueno, pues a mitad de temporada tuvo que renunciar porque non podía asistir aos ensaios. Entón, bueno, pero nos temos aí presente porque ademais, bueno, como digo, eu cando non estou recurro a ela que, bueno, axudante de dirección, axudante de todo, porque aquí ao final todos facemos de todo, montamos escenario, desmontamos, bueno, todo. Entonces, bueno, é xente que leva moitísimo tempo, porque ademais Bruno, Adrián, Alejandro empezaron con 8 anos, 9. E agora teñen, pois mira, Adrián, que o meu fillo ten 27. Xa choveu, Bruno ten 25, Alejandro ten 27 tamén. Empezaron de nenos. Entonces, bueno, que son profesionais.
Mari Carmen, e levaban uns anos por mor da pandemia sen actuar, non?
Pois a última actuación que tivemos foi en xaneiro do 2020, logo xa houve un ano totalmente paralizado, e despois fixemos intentos de continuar precisamente con esta obra, e nada, cando estabas un pouquiño xa preparada, outro pico de pandemia nos facía volver atrás, e agora ao final, bueno, pois queremos quitarla de diante, porque además eu estes días estive lendo que parece que hai en camiño como outra pandemia mundial, non sei de que, non sei se acertos son rumores, e se pois hai que sacarla de diante, porque senón xa nos queda aí adormecida.
Despois de tanto tempo hai falta de adestramento?
No, isto, a ver, eu por exemplo non sei andar en bicicleta, pero a xente que anda en bicicleta di, unha vez que aprendes, acordaste para sempre. Isto é igual, a ver, non hai esa falta, porque aparte, a xente que está neste tipo de grupos de teatro aficionado e xente que nos gusta, quero dicir, nos con isto nin é cuestión económica, porque nos aquí acabas como cada vez que estás nunha sociedade poñendo cartos para isto, para outro, que nos gusta, nos vivímolo con esa pasión, poderémolo facer mellor ou peor, pero vivímolo con esa pasión de algo que bueno, que che encanta. Entón, non perdes esas cualidades de, e además, para ser persoal aficionado, eu teño que decir, eu digo sempre con orgullo, é xente boa. Bueno, eu estou orgullosísima deste persoal, me encanta traballar con eles e con elas, con todos e con todas, non hai esa perda de... Somos profesionais.
Todo mundo fai de todo, creo que están tamén ultimando o escenario.
Ai, sí, mira, onde é que estes días entre despois da campaña, ahora isto que non podemos coa alma, sí. O lun se foi a montar todo, toda a estrutura, e ayer, bueno, onde fomos precisamente montar o escenario, que eu digo, isto é como unha mudanza, porque é increíble que chegas ali e dices, va, pois si tiene 4 muebles, unha mesa, un par de sofás, un árbol de Nadal, porque a obra é no Nadal, pero é que limpa, frega, vas á casa porque che falta unha aspiradora, logo necesitas, vai á casa outro que vive máis cerca. Bueno, é como realmente montar unha vivenda nese momento. E despois, sin embargo, iremos, o mellor o luns non, pero o martes desmontar, e o mellor en 3 horas temos todo recollido.
Vai haber unha única función.
En Agarimo, sí. Despois, bueno, ahora o verano paraliza todo isto, o teatro, as sociedades en verano non teñen, bueno, este tipo de cousas, pero despois en setembro, si nos temos algunha actuación, porque houve sociedades que nos chamaron, que non podemos acudir precisamente porque non tiñemos montado, non? Pero si nos chaman, iremos encantadas, e nos, de todas formas, xa empezamos con unha montaxe de outra peza nova que bueno, que se anda por aí media argallada, ¿no?
É da que xa falaremos noutra ocasión. Dicíamos que a actuación é este domingo no local de Agarimo, horario, duración,
horario ás 7 da tarde e duración nos creemos que como moito hora e media, hora e 20 máis ou menos, sí.
É un espectáculo para todos os públicos.
Sí, é un espectáculo para todos os públicos, si non solemos facer sempre acto para todo público.
E entrada libre?
Entrada libre, sí.
Hai nervios pola estreia?
Nervios no, que pase que o día do estreno sempre é un día especial. Eu sempre digo un día que ten unha carga especial, é a primeira vez que montas a obra, que decir, pero esa carga especial non o mellor tanto nervios como esa emoción, esa tal. Despois vas a outro sitio con esta coa mesma obra e non digo que non vayas emocionada e que non vayas tal, pero non é o mesmo. O día do estreno é algo bueno. Eu con decirche que me levanto pola mañá e xa non xanto, nin vivo, nin respiro hasta a noite, pero é máis emoción que nervios, non? E nós, además, sempre temos unha cousa, que onte os rapaces e rapazas se rían de min, porque nos facemos sempre unha presentación da obra, normalmente a cargo de dous dos rapaces, de Bruno e de Adrián, porque dende hai uns anos argallaron unha presentación moi simpática, entonces ahora como que son eles un pouco encargados de eso, non? Ainda que a presentación escribo eu. E casi sempre lle dou a víspera do estreno. Entón sempre me berran, tú sempre lo mismo. Entón onte, lles levei a presentación e lles dixen, bueno, estireime, este ano esmereime, que até des 4 ou 5 días antes do estreno. E sempre me berran, eu sempre lles digo, é que eu confío na vosa capacidade de que vades a aprender o papel, que, a ver, o papel de unha presentación son 2 folios, pero confío na vosa capacidade de que vades a aprender o guión en 2 días da presentación, entón por eso eu me despreocupo. Entón sempre, la presentación, aquí ven, hoxe ven con tempo, 5 días antes, isto é un éxito.
Aproveitando que ninguén nos escoita e que xa pasaron as eleccións, de onde sacou o tempo para escribir o guión e para dirixir a obra?
A ver, a mí me gusta o teatro, entón eu, incluso sin estar con este grupo, eu sempre escribí en teatro. Non son escritora, aclaro, non son escritora, pero me gusta este tipo de rollos, pois, bueno, de hilvanar historias así disparatadas, bueno, pois se me dan aí de forma regular, non? Entón sempre teño algunha obra feita. Que pasa? Que desde que empezamos con este grupo, eu escribo adaptado a cada rapaz e a cada rapaza. Quero dicir, escribo según o carácter e o xeito de actuar de cada. Son papéis, como digo eu, a carta.
A medida.
A medida, xustamente. Entonces, bueno, pues a obra estaba escrita e o tempo o quitas de onde faga falta porque che gusta. E cando che gusta, non importa. Eu ahora mismo me podedes creer que estou agotada. Pero quitas de onde, porque che sae. O necesitas.
Acabou a campaña electoral, pasaron as eleccións e antes de que comece a seguinte campaña, quero decir, estrea teatral. A vostede vai a marcha logo, non?
Buf, no teatro moitísimo.
Ten dilatada experiencia no teatro amador. Diría que en Fene hai moito amor polo teatro.
Sí, Sí, ademais, eu creo que FEN en xeral, porque é raro a sociedade que non ten un grupo de teatro, pero Si Llobre é un espectáculo, o sea, é unha parroquia. A ver, en Si Llobre estaba o grupo de Andrés Picallo, que faleceu fai pouco, bueno, e digamos que foi o impulso que Si Llobre tomou, e aparte a mostra está en que en Si Llobre sempre está cheo, o local social sempre está cheo. E nos recordo en unha ocasión con noso grupo que nos quedamos sin sillas no local de Agarimo. Pero sin sillas, cando digo sin sillas, é sin sillas en todo o local. Se baixaron as da cafeterías, da bibliotecas, da secretaría, todas as sillas. E houve que utilizar incluso para nenos e nenas os bancos que utiliza a coral. E xente sentada polo chan. É unha miña vida, recordo, semellante abarrotamento en Si Llobre, non? Pero sí, FEN, eu creo que de teatro. De teatro. Somos xente de nivel.
Pois agardemos que cun sorbiño de champaña teña o mesmo éxito. A Escola de Teatro Juan López Allegue convídanos a disfrutar desta velada teatral e a pasar un rato divertido este domingo a 7 da tarde no local da Asociación Agarimo de Si Llobre.
Aí estamos.
Moitas grazas, Mari Carmen.
Gracias a vos.